Папа прыняў сёння ў Ватыкане Маўрысія Макры, прэзідэнта Аргентынскай рэспублікі. Палітык правёў сустрэчу таксама з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Падчас шэрых размоў, якія прадэманстравалі добрыя двухбаковыя адносіны паміж святым пасадам і Аргентынскай рэспублікай, былі разгледжаны тэмы, што прадстаўляюць агульны інтарэс. Гаворка ішла пра кампраміснае развіццё, павагу да правоў чалавека, барацьбу з беднасцю, незаконным абаротам наркотыкаў, пра справядлівасць і мір, грамадскае прымірэнне. У гэтым кантэксце быў адзначаны станоўчы ўклад мясцовага епіскапату і каталіцкіх устаноў. Таксама была зроблена спасылка на розныя пытанні, якія маюць шырокае значэнне і цікавасць для рэгіянальнага і глабальнага кантэкста, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні святога пасаду.